Toko fa valo amzato. Vitan Jesosy ny niala tamin'ny fandrikirona no hitra azy. Matio toko fa roa amby roapolo, andiny fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefapolo. Marika toko fa roa ambin'ny folo, andiny fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Loka toko fa roapolo, andiny fa roapolo ka hatramin'ny fahefapolo. Inona no misongadina ato? Alo avy amin'ny Kaisara izay any Kaisara. Fanambadiana sy fitsanganana amin'ny maty. Ny gidy lehibe indrindra. Tezitra ny mpanohitra an'i Jesosy satria nilaza fanoharana mampiariary ny faharatsian'izy ireo izy. Nanao tetika ary ny fariseo ka nanankarama mampianatra izy ireo mba hamandrika azy. Nataony izay itenenan'i Jesosy zavatra azo hampangana azy any amin'ny governora romanina. Hoy izy ireo, mpampianatro, fantatray fa marina ny teninao sy ny fampianaranao ary tsy mizatavan'olona ianao fa marina ny fampianaranao ny lalàn'Andriamanitra. Ko azo atao ve sa tsy ny mandohetra amin'ny Kaisara? Lioka toko faharoapolo, andiny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Tsy voafandriky le fandokafan'i Jesosy. Fantany fa petsara vela tsisy fetsy izy ireo. Ho azon'izy ireo ampangaina omikomy amin'ny romanina Jesosy raha nilaza hoe tsy tokony handohetra. Raha niteny indray izy hoe tokony handohetra, dia nety ho diso fandray ny teny ny olona ka hanohitra azy satria izy ireo tsy te ho fehezin'ny romanina. Hoy ary Jesosy, nahoana nareo ny mamandrika ary petsara velatsy? Aseho ihany vola madinika andoavana anetra isan-dahy. Nitondra denari iray ireo ka hoy izy, sarin'izy io ary an'izy io soratra io. Hoy ireo, any Kaisara? Nilaza toromarika mety tsara Jesosy avy eo. Hoy izy, alo avy amin'ny Kaisara ary izay any Kaisara, fa amin'Andriamanitra kosa izay an'Andriamanitra. Matio toko faharoa amby roapolo, andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Nahay namaly Jesosy ka gagy izy ireo sady tsy nahita ho lazaina ary lasa. Mbola nisy niezaka namandrika azy anefa avy eo. Ny sadiseo indray no nanatona azy rehefa tsy nahafandrika azy ny fariseo. Tsy ninon'ny fitsanganana amin'ny maty ny sadiseo. Nanontany momba n'izany sy momba ny fitondrana loloha ary izy ireo ka nanao hoe, mpampianatro, nilaza Mosesy hoe raha misy lehilahy maty tsy niteraka dia tsy maintsy mampakatra ny vadina velany ny rahalahiny mba hiteraka melomasony maty. Ko nisy fito amin'ny rahalahy teto aminay, nanambady ilay voalohany ary maty. Tsy niteraka nefa izy ka namela ny vadiny ho an'ny rahalahiny. Toy izany koa ny faharosony fahatelo hatramin'ny fahafito. Ary maty koa ilay vehivavy tamin'ny farany. Ko rehefa hitsangana ny maty, ho vadin'izy amin'izy fito amin'ny rahalahy raha vehivavy. Fa efa samy nanambady azy daholo izy rehetra. Matio toko faharoa amby roapolo, andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Nanaiky ny asa soratra Mosesy ny saduseo ka naka teny avy tao Jesosy. Hoy izy, diso hevitra nareo satria samy tsy fantatrareo na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa rehefa hitsangana ny maty dia tsy hampakabady izy na havoaka hampakarina fa ho tahaka ny anjely any an-danitra. Raha ny amin'ny maty izay hatsangana, tsy nivakianareo ve ny eo amin'ny bokon'i Mosesy tao amin'ny fitantarana omba ilay voaroy dia nilazan'Andriamanitra taminy hoe, izano Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba, tsy mba Andriamanitra ny maty izy fa hany velona. Ko diso hevitra mihitsy nareo. Marika toko faharoa ambin'ny folo, andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Eksôdôsy toko fahatelo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Nampitola gaga ny vahoaka ny valiteniny. Vitan'i Jesosy ny nampanginan'ny fariseo sy saduseo ka nirahina mba hitsapa azy indray izy ireo. Hoy ny mpanoradalàna iray, mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra eo amin'ny lalàna? Matio toko faharoa amby roapolo, andiny fahenina amby telopolo. Namaly Jesosy hoe, ny voalohany dia izao, menory Israely eo. Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah ra ihany. Ko tiavy Jehovah Andriamanitra ao ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo sy ny sainao manontolo ary ny herinao manontolo. Ny faharoa dia izao, tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe noho ireo. Marika toko faharoa ambin'ny folo, andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Hoy ary ilay mpanoradalàna, mpampianatro, marina izay nolazainao hoe ra ihany izy ary tsy misy afa-tsy izy. Ary sarobidy lavitra noho ny fanatitra dorana sy ny sorona rehetra ny fitiavana azy amin'ny fo manontolo sy ny fahaiza-misaina manontolo ary ny hery manontolo sy ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Tsy diso ny teniny ka ho Jesosy. Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Marika toko faharoa ambin'ny folo, andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Nampianatra tao amin'ny tempoly Jesosy nandritra ny telo andro, izany hoe ny sivy sy folo ary raika ambin'ny folo nisana. Faly ny eno azy ny olona sasany toan'ilay mpanora-dalàna. Tsy toy izany kosa ny mpitondra fivavahana. Sana ny tany azo tsony izy ireo. Fanontaniana famerenana. Inona ny nataon'ny farisio mba hamandrihana an'i Jesosy ary inona ny vokany? Ahoana ny namalian'i Jesosy an'ireo sady izao nitady hamandrika azy? Rehefa namaly an'ilay mpanora-dalàna Jesosy, inona no nolazainy fa tena lehibe?